Luke chapter 5. Mila, Jesus male disciple blind rigera. Verse 1. Kaira wonge, Jesus yeli biyo wa embo fun, chene saret. Uma pinu ma mingla rinolo ni nem nangalon, ne mama ne wu fai esen, nubu mi embo kot wu yoblo ye. Wu yulu bot blind rane embo nu uma fai, nabulen ne firela, embo numblen nabalen ne nu, Nubi piyo waka neli naglelene net noneni. Jesus pae yul bari bout embo Simon ka ireni. Simon yine bout as pae yabai rila. Ronga Jesus wae bout kai yali mi nu pinuma. U yali nu mi pegimo ronga u ireni Simon anruna. Yine bout pae nubi. Rila ka bone pingir panro net bone ni ka bubu firela. Simon ireni wukore nandona. Mana wamo. Muambar bunu ningi paila. Mulbeblere ke ka mufe mem firela wonge. So embo yene ire bufane kiese kingir panro net kore. Nu ningir panro net nubi. Ka nubu firela minglari wamo imelwa net ka net sa Beblerene. Nando na fane nu meu nangome none bla embono. Naine ne poudwonge ese nolonika meu meu. Nu nolonika nakle nenge firela ne ririri bai la poud blindrane nire eniralo. Simon bida yulu omla namo ka u anglen balo waye wola lembo Jesus ka hirene u nando na. Mana wamo, yubone kika pai, kimana faikanga omo fafaile. Embo figa wui agle wone plai, wolni bandri wamo embo nu nulu firela none nubune. Mela mana blindrane embo sebeti, James ka John, wiane re wolni bandri. James ane John wiane fai, nane Simon nabulene firela. Kachije sire ni Simon nandona. Yene fayumye, na imele kapayi, yene se yenge nu uma, ronga, nu nenge po blindrane pandri, na ine pige riri. Ka nupole omo, mingla riembo, none ka nubene Jesus. Mi ila, Jesus emle kurumana embo lebro uboro kore. West world, Jesus pai wae taun wonge ka mana wonge yolo wivu. Mana namo, nalbabli unini lebro samu yaulere. Uyulu Jesus, ka ufufuli ogle pike kulbalo, ka yaline Jesus nandona. Mana wamo, embo yene ire, yemle guruki. Yene yuna kelo, ese yange, nalbabli kinini namkile kore. Jesus meo bayi yaune, mana namo ka ire ni unandona. Kikire, yene namgile, ronga wambane nro lebro embo mana namu pegimo. Ka Jesus yane wu mi kelo nandona. Yene sefe yoblo ni mana wonge mi embo ombla namo. Yene paye pris embo tembol ka yire ni wu yuluno nalbabli yene ni. Ka yene yango ofa omo embo isi mose sirevi yene ese yange embo yene yemi uboroye. Yanga ombla namo sa nu uma ese nulu omo isi yeme yene. Ronga mi embo Jesus namo yobli wamo pubai. Ka nupinu ma mingla rinolo ni fainubu mi unini ka niranglene. U ese yemle guru nalbabli embo nenri nine. Sa nu ese neme yuboro kore. Embo kaire blaye Jesus fai yuboleye nu ka pai koi embo uma Finaine nega yesabuye. Mila. Jesus emle guru mana embo mere urili yeme uboro kore. Verse 17. Kaire wonge Jesus wara yali ye mi nupinuma. Nufarisika nuuma embo namale ne lo naine ne mogu inamo. Nufarisika nuuma embo namale ne lo embo nolo ni mogu iminglari embo Jerusalem. District Galilee ka District Judea. Kelo embo mana wamo yeye tishes fai uese yemble kuru nu uma embo neri nine. Nu uma blai nongole mana wonge wie ilgoli. Mere urilibu kanu nire fai nongole u bainri bainri monre nina wie eglene tishes. Nu noloni kanulu nandona uma minglari wamo fane. Nu fai nongole u bainri tishes. Wala nu nongole u bainri mo riblala. Ririga kaki bulale kanina usamo palo iblele olale embo Jesus yelie. Jesus yulu Philip nunini kan uyire ni mana namo narona. Kon mana kikubole nale fafaile yeneni. Nufaresi kanu uma embo namale nelo kebe wola narona. Mana namo u sandro fina kayire yem koyembo kotfane yire mina namo. Mana wonge esefei, yubole nale fafaile onele kotuoke rando ese yange umla namo. Jesus namale wolbuna embo nu bufane uyalile nu nandona. Embo figamika pone kebe wola nandona yeye wolbuna poneni. Mi figa alele sa kiese kire. Kiese kire ni unandona. Kikubole nale fafaile yeneni. We kiese kire ni unandona. Yene yemika payi. Kiese kugule poneka pone ese namale nandona. Auna embo mana sakelo pike me fai ubole nale fafaile. Kavu yenso na yulu mana embo mere urilika ire ni unandona. Kikirevi yene. Yemika yongole ilkoli yene ni kapayi mo yene ni. Kawambane ndo mana namo yemi. Wola lembo nuuma ka yongole ilkoli embo one vie yenamo ka u yere rinola embo kot ka u pai mo oneni. Uma embo naine nenamo wolni bandri ka nu nereri nola embo kot. Nu wola num num ka noblole none kore nandona. Naimele mone mulu omla wongeni. Mila Jesus yo uliwai. Verse 27. Omo namo pegimo ronga Jesus yo lo moele ka uyulu mana wonge. Fayubu ye roma ula embo kapman no ula unini liwai. Wae mo embo fai nubu ne roma ula. Ka Jesus ire ni unandona. Yubene ki. Liwa yeme ika yubole omo minglari ka yubene wu. Kinge se liwai yange kola wamo embo Jesus ni mo woneni. Uma minglari fai nubu ne roma ula embo kapman ka nu uma blai re na ene blau ka nagleno. Sen nu faresi nagleno ne blai embo namale lo wolbu na kile ka nalile nu disabol embo Jesus nandona. Figami ka bone kebe pagle nu uma fai nubu ne roma ula embo kapman ka uma fai nangene nale fafaile po ka paigol po be blau. Ka Jesus irengle nu nandona. Nu pinu maembo fei nenri nine fei fa painri dokta. Nu embo nenri nine sa wonwore. Ki sege golo ki fai kumale nu pinu ma uboro na maembo kot. Ki golo ki fai kumale nu uma embo fai nangene nale fa faile ese nenso na olpuna. Mila, nu naline Jesus mi embo fai. Nei nanglu ne omo fai none. Verse 33. Ka nu uma blai nire ni Jesus nandona. Nu uma embo fai nubene ne chon ka nu uma fai nubele ne nu faresi kaire blai nu fai nei nanglu ne omo embo fai none. Ka nesabu nendro. Ka nu uma embo fai nubene ne yene sake none ka naigol none. Ronga Jesus irengle nu kore nandona. La pone ese panga nu uma embo mana evele yempin namo ese kal naine punale. Embo bu yagle nu naine blawe one. Kingese nu ese nu mane mana embo evele yempin bayi yubole nu uma oneni sa wonwore. Nu ese kal naine punale. Kachi jesire ngle numi riri wonge. Nuuma feifa naule amlabi plol pidiri wonge. Embo amlabi keglebe kanalgu bla oya. Embo nunange nando na amlabi keglebe ese pebeli. Kablo la pidiri ese fe yugaine oya namu. Omla wonge re, mana wonge ese fe yaiku wain keglebe palo meme pabli oya. Embo nalgu fain nairiline mi. Embo uyange nando na. Sarofo embo wain keglebe ese. Yobuka yu meme pabli oya ese. Yobliga wain ese. Hogol bandro ka meme pabli ese. Fafaile. Nando na fane wain keglebe namo. Nuese naigu palo meme pabli keglebe. Ka nu uma embo naigol no ne wain oya nuese umblewa wain keglebe. Embo figa nunamale pu fane. Nuese ni renarona. Wainoya sa uboro.